ociluvyaluvya cekwi la mosi. Saulu otola onanga ya Samuele. Voloneke vyuvali wa Saulu, vamaleke vanyola vaisareli lolonjila vinyi vinyi. Samuele wapopiala soma Saulu hati, yevele la onda kaitunda kusuku iti, yakala vamaleke kwenda nyola ovina vyosi vyavo kukavasilie. Suku wakwatisa Saulu kumwelo lolohoka vyaye okuyula vamaleke. Kwai vaisareli vasinila suku. Ovo vapopela lokuseleka ovinyama vyavelapo vya vamaleke vyokulumbila Yehova kwenda kavapondele soma ya vamaleke ndomo suku avaandeleka. Kwenje Samuele wapopela Saulu hati, omo wapangula ondaka yangala, eye wakupangulavo okuti kulingi valiosoma. Samuele wangwalapo hati ukila. Saulu wakakatela kuwalu wa Samuele. Watola koko kwai. Kwenje Samuele wapopia hati, okupisa etali, Yehova wakunyeha uvyali wavaisareli. Wowecha kukwene wakuvelapo. Saulu wacha ovilumba kusuku, pwainkopo kwile. Samuele wapokola, lokuumba suku oloneke vyosi vyo mwenye waye.